Desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači, je tu Desítka Pavla Horváta, dnes hodně věnovaná třetímu kolu fotbalové šance ligy, které máme téměř kompletně za sebou. Ve studiu vítám Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den.
Je tu taky Lukáš Michalík, Lukáši, vítej.
Krásný den.
Jaký jste měli víkend, klidný?
Normálka, myslím jo. Si. My jsme hráli s Mostem generálku z Příbramí B, slavně jsme zvítězili, takže doufám, že jsme naladěný na nadcházející sezónu, tak uvidíme. Příští týden si řekneme, jo?
No. Trošku vám teď dělá dobré jméno i Ústí nad Labem ve druhé lize. Ty jsi ho měl ve skupině, ne? Minulý rok.
Měli jsme ve skupině, trošku se to mužstvo změnilo. Nástup teda je zdrcující pro celou druhou ligu. 9 bodů, 12 bodů ze 4 zápasů, to je teda porce. Myslím, že jsem to nečekal teda, ale je to zasloužený. No.
Co teprve, až budou mít dresy, skutečně, opravdové.
No, ale pochopitelně, jízda. Když se teď podíváte na to, kdo tam reprezentuje první ligu z minulého ročníku, tak to by se nabízelo, že Pavlu v Most bude hrát vyrovnanou partii s nějakým prvoligistou. Dynamo České Budějovice nezáří ani po sestupu.
No, není to lehká pozice, no. Bavíme se o tom pořád. Další, kdo nezáří, je Příbram ve druhé lize. Myslím si, že ty mužstva to prostě budou mít těžký, no. Ta soutěž je velmi vyrovnaná, až teda zatím si myslím na Ústí a Zbrojovku, tak si myslím, že ta soutěž je hodně vyrovnaná, samozřejmě každý bod se počítá a stejně tak to bude i v první lize.
A ještě když jsme se dotkli Ústí, tak David Černý, záložník Severočechů, dal vzpomenout na Pavla Horváta a jeho trefu.
No, asi ho pamatují posluchači, že to byl taky excelentní futsalista, tak tohle na futsale asi nenatrénoval.
To 100% ne. Jednak to bylo malinko dál a o to horší cesta, ale byla i větší brána samozřejmě.
Tak jsme na ladění, druhá liga tedy také velmi zajímavá, ale nás zajímá teď ta první a konkrétně třetí kolo.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tradiční mini rubriky, hráč týdne, hráč kola.
Hráč kola, musím říct, že samozřejmě by se mi chtělo zamířit, jak zpívají Kabáti, na sever, do Teplic, ale začnem na severu jinde, začnem v Jablonci, protože Honza Chramosta prostě k nezastavení a kdyby byl jeden z hradeckých obránců malinko rychlejší, tak by dal hat-trick zase Honza Chramosta. Takhle má v úvozovkách jenom dva góly, který Jablonci stačili k vítězství nad Hradcem. Pravděpodobně zaslouženým, protože Jablonec prostě hraje dobře. Jablonec má formu, ty hráči ji potvrzují vlastně každým zápase. Samozřejmě určitý oslabení Hradce, červená karta zase za zákrok, který je na půlce hřiště trošku bez hlavě. Myslím, že ty kluci musí na to dávat pozor, ale není to jednoduchý, protože ty potřebuješ v tom zápase chodit do těch soubojů naplno, někdy úplně to nejde vypnout a tohle byl, myslím si, ten zákrok, který, já nechci říct, že rozhodl ten zápas, ale byl samozřejmě velmi podstatný. No,
jak říká Pavel, Jablonec prostě hraje dobře. Udržel ten kádr z minulé sezony. Nakonec se ukázalo, že ty dva body z úvodu sezony s Plzní a se Spartou vlastně byly dobré pro ten klub. Jablonec to potvrdil, potřeboval to potvrdit s Hradcem a nejen Jan Chramosta, ale i Nebila, který mu vypracoval ty dvě gólové situace. Michal Beran zase skvělý výkon a Jan Chramosta 34 let, 105 gólů v nejvyšší soutěži. Zraje jako víno a už jsem to od něj nečekal. Jsem překvapený, jak pořád mu to pálí.
No, je zajímavý, že vlastně v některých zápasech nenastupuje od začátku, samozřejmě vidět, že Luboš Kozel i přemýšlí nad tím, proti komu hraje, jaký ty hráče bude využívat, samozřejmě má tam různou škálu útočníků, Puškáč například,
Javo.
Úplně jiný hráč, Javo samozřejmě, který taky dává góly, prostě který mu se taky daří, takže Jablonec je silný a znovu se s ním tuhle sezonu už teď víme, že s ním musíme počítat.
Je zajímavé to, že 26 let neprohrál doma s Hradcem Králové, ale to už nespadá do té tvé éry, když jsi byl v Jablonci rok 99, květen, kdy Hradec naposledy vyhrál na Střelnici. To si podle mě musel být.
Musím říct, že jsem čekal všechno, jenom ne matematickou otázku.
No, ne, tak 26 let, to je květen 99.
No, to já jsem byl v Jablonci 94, jsem končil.
Jasně, takže ty jsi zažil možná ještě nějaké tvůj čistý.
Jsem končil. No.
Dobře, tak gratulujeme do Jablonce, tomu se daří i v téhle sezóně. A teď, co se týče jiných týmů třeba ze severu, které bychom mohli pasovat na týmy kola?
No, tak to já si myslím, že až ty přečteš všechno to, co se stalo v Teplicích, jako i mimo jenom to, že vyhráli 3-0 s Bohemkou, tak je logický, že to mužstvo kola jsou Teplice prostě, to je jasné.
Zdravíme našeho nedávného, nebo nevím jak dávného, ale jednoho z hostů Desítky, Martina Kovaříka, který dělá vlastně marketing také, mimo jiné, v Teplicích, a přichystali si tam na oslavu 80. klubu takový výstřel z děla. Připomínali si taky smutné výročí 11 let od odchodu ředitele klubu pana Františka Hrdličky a také fanoušci připomněli a slavili narozeniny Zdenka Frťaly, kterému bylo 55.
No a slavili první vítězství v sezóně, zasloužený podle toho, co jsme viděli, tak zasloužený. První gól malinko klika, ale jak říká, já jsem to slyšel prvně od Tomáše Vlasáka, není ranka, není branka, takže kdyby Bílek z Vápna se nerozhodl pro tu střelu obstřelem, kdy vlastně odstřel ten balon o jednoho z bránících Bohemáků a vlastně Reichl neměl vůbec žádnou šanci na tu střelu zareagovat, takže Teplice šly do vedení, no a ve druhé půli přidali dva góly a slavně zasloužně vyhráli i vzhledem k těmhletěm všem událostem, samozřejmě Zdendovi Frťalovi dodatečně ještě všechno nejlepší takhle veřejně a hodně zdravíčka, aby mu ještě vydržela chuť do toho fotbalu, má tam kolem sebe, troufnu si říct, skvělý kluky, ten realizák, několikrát už jsme to zmiňovali, takže samozřejmě pro Teplice dobrý zisk bodů s nepříjemným soupeřem, který venku je velmi silný.
No a Teplice dost možná přivedli do ligy další zajímavé jméno, John Outa se prosadil, 19-letý Nigeriec, další Afričan v lize, nejenže dal gol, ale působil poměrně slušně, takže třeba to bude nový, já nevím, Abdaláh Něng pro Teplice.
No, Něnga zmíníme ještě v duelu Karviná Zlín, ten se mi docela líbil, ale když jsme u afrických hráčů, tak Nelson Okeke byl střídaný už v 16. minutě a trenér Veselý to odůvodňoval tím, že on měl už vlastně žlutou kartu velmi brzy a čtvrtý sudí u laviček asi nějak instruoval. No, spíš říkal asi, že za podobné zákroky, které tam nějakým asi způsobem předvedl, tak by dostal druhou žlutou velmi rychle, takže vlastně v 16. stáhnul. To mi přijde dost unikátní.
No, je to unikátní, to je bez debat, ale vlastně ty jako vidíš ten vývoj toho zápasu, že opravdu třeba ten hráč, já nechci říct, že zrovna Okeke je pomalej, protože to tak není, ale prostě ti třeba nesedí ty hráči, na který hraješ a i vzhledem k tomu, že třeba ti ta hra nejde tak, jak by si chtěl, tak se uchyluješ k nějakým jako zákrokům, který vlastně jako nejsou úplně třeba strašidelný, ale prostě jsou to fauly, které opravdu jsou jako na hraně žluté karty, no a pokud ten hráč tu žlutou kartu dostane hodně brzo, tak vlastně je to téma i o poločasové přestávce, samozřejmě 19. minuta, pro co se rozhodl Jarda Veselý, je taková rarita, ale prostě ten trenér vidí ten vývoj toho zápasu a že by se opravdu mohlo stát, že budeš hrát v 10, bohužel to Bohemce vůbec nepomohlo.
Stalo se ti někdy, Pavle, v profi kariéře, že by tě trenér vystřídal před poločasem?
Ano, Pavel Vrba mě vystřídal ve 44. minutě zrovna v Teplicích. Měli jsme z toho takový malej konflikt, taky jsme se tady o tom bavili, ale stalo se to, no, stává se třeba i, že tam dáš hráče, jako no, střídajícího hráče a vystřídáš ho ještě v průběhu druhý půle, no, někdy jako je to i jako takticky, protože prostě ten zbytek toho mužstva jako jede dobře a není potřeba do toho sát, tak prostě se rozhodneš to, je to nepříjemný pro ty hráče, ale někdy to takhle opravdu je, no.
Trošku mě u toho napadlo, že možná podobně se řídil Bronislav Červenka v duelu, který jsme asi očekávali, Karviná Zlín, protože Karviná vedla ligu a Jos Didiba se také o poločase musel slékat, šel dolů a i trenér Hiský, trenér Karviné, pak na dálku vzkazoval sudímu tedy, že by si představoval, že třeba Didiba se slékal dříve, protože tam v tom duelu, který možná ještě budeme zmiňovat, tak měl takovou aspiraci na to, že by dostal druhou žlutou kartu už v 18. minutě.
No, bylo to vlastně hodně podobné, to, co jsme tady zmiňovali z Teplic, prostě když ten hráč, který má vlastně na starosti víceméně defenzivu, dostane brzo tu kartu, tak je pod obrovským tlakem. Už teďka ty hráči opravdu to ví, ty karty, já nechci, že se dávají za nic, to určitě ne, ale dávají se za to, když tě někdo obejde a ty ho prostě přidržíš, podrazíš, tak už je to jako vlastně to, jak to tam je napsané konkrétně, ve výhodné pozici, je zjednodušeně řečeno, uděláš takovýhle faul, tak je to prostě žlutá karta, a když bude druhá, tak jdeš ven hodně brzo a to už to samozřejmě oslabíš. Musím říct, že se dá s Martinem Hyským v tomhle tom souhlasit, že Didybův zákrok druhej, kdy trefil do prsou, tuším, jednoho z hráčů Karviní, tak
Samka,
tak se dá jako opravdu souhlasit s tím, že to zavánělo hodně žlutou kartou, ale rozhodčí prostě neudělil a Broňa Červenka to správně přečet a Didybu nechal odfrknout. No.
No a teď v těch našich mini rubrikách na úvod desítky zamíříme k zápasu kola, který se hrál kde?
Tak zápas kola... Si myslím, že může být Pardubice, Sparta, i třeba kvůli Kamilu Vackovi, který dostal sáčko za 300 odehraných zápasů v první lize, byť se nedostal na hřiště, tak je to samozřejmě určitý milník v jeho kariéře. Musím říct, že jsem byl překvapený, teď ne ve zlým, ale že už je fakt takhle starý, že mi to ani nepřišlo, že já si ho pamatuju, když začínal ve Spartě, tak jsem s ním, protože Honza Rezek odešel, tak jsem s ním chodil ve dvojici i vlastně jsme se spolu rozcvičovali v takových těch přihrávkách ve dvojici na hřišti, takže to byl fakt jako mladionkej a vlastně to, jak to strašně rychle uteklo, že Kamil Vacek už je, troufnu říct, na sklonku kariéry, doufám, že se neurazí a dostal sako, takže samozřejmě to asi byla možná jediná příjemná věc pro Pardubice, pak si myslím, že Sparta byla lepší, stejně tak jako proti Aktobe. Nebyl to za mě úplně dokonalý výkon, troufnu si nesouhlasit s Brianem Priskem, že už jako vidí, že to je skoro jako vynikající, nebo jak to přesně řek, hodně to chválil. Mně se to úplně jako nezdálo v některých fázích, ale samozřejmě ten trenér to vidí jinak z jiných pohledů, takže Sparta měla, řekl bych, dva papírově slabší soupeře, v Aktobe tam jsem byl osobně, troufnu si říct, že to jako byl slabý soupeř, ale samozřejmě tíha toho okamžiku mohla Spartě velmi vadit, ale zvládla to perfektně, postoupila jednoznačně, takže super. Pardubice si myslím, že úplně taky nebyli silní, samozřejmě spousta mladých hráčů, který plnějí to, co trenéři chtějí, ale v tuhle chvíli na Spartu prostě neměli a ten zápas skončil zaslouženou výhrou Sparty.
Ne, vidět, že pokračuje hledání optimálního spartianského středu zálohy. Já jsem zvědavý, jestli nějakou dlouhodobější variantou může být Kofod Andersen, který dal vlastně svůj první gol v nejvyšší soutěži, hrál vedle Sadílka. I tak si myslím, ale že by Sparta ještě měla na téhle pozici posílit.
No, je to zajímavý, takhle dobrý výkon, on už zahrál dobře s tím Aktobe ke konci, ale tam prostě ten soupeř už byl hotový, takže tam jako tím, že měl dobrý pohyb, umí kopat, to je bez debat. Zajímavý hráč, troufnu si říct, že jako bez těch emocí trošku podobnej herně jako Lačimu pro mě. Spoustu pohybů, spoustu takových, dobře si vybírá prostor, nekazí. Hrál trošku na jistotu víc, si myslím, než by jako mohl na té pozici, kterou hrál, ale pak jsem tam slyšel tu statistiku, že dal vlastně za poslední 3 roky 2 góly nebo 2. gól, takže úplně kanonýr to není, je to takový klasický hráč toho středu hřiště. Souhlasím s tebou, že jako Sparta, dovedu si představit, že by tam bylo jméno prostě jako daleko jednoznačně jako lídrovštější pojetí toho hráče jako tý 6-8 ve prostřed hřiště. No.
Klíčové momenty toho duelu vlastně na sklonku poločasu, nejprve v tom nastavení o 1 minutu, tedy se hrálo po rohu dál a Sparta dokázala skórovat, pěkně se trefil Rahmany a pak vlastně o 10 minut později po změně stran Učenův sklus na soupeře, který byl podle i videorozhodčího tedy mimo vápno, takže to penalta nebyla, následný útok a Harastín, klasická jeho partie parketa. Jako složité s těmi čárami a s ohranutím, jak ten balon je nebo není na ní. V prvním kole se řešilo, zda balon byl mimo hřiště na Slavii, Hradec toho těžil. Tady...
Takhle je to, podle mě to nastavení, takže vlastně my nemáme nikdo obrysy hřiště, že jo, pod kamerama nejsou úplně. Řeší se to z kamery, která jako aspoň u nás teda není úplně na lajnách, takže je to rozhodnutí rozhodčích, ten lajnový prostě tam je. Musím říct, že když jdeš o soutěžení níž, tak nemají ty stroje, který mají jako tu lajnu úplně přesnou a někdy tam občas, jelikož samozřejmě správci třeba lajnou hřiště po nějaký těžký noci, tak někdy tam nějaký zoubky jsou, takže úplně tam na to se spoléhat nedá, ale samozřejmě tady ten zákrok Učeny byl jako na hranici opravdu, rozhodčí to rozhodli takhle, viděli to, mají tam na to nějaké možnosti. Co se týká třeba toho prvního gólu Sparty, prostě já vím, že David Střelovka o tom správně mluvil, že jako mají prostě ty kluci hrát a ty hráči nevidí, jestli běží 46 plus jako 22, 23, 24, že už by měl být konec. Ty prostě musíš hrát opravdu do toho hvizdu, tak jako stejně zmiňovaný slávisti. No.
Můžeme si vlastně kouče Střihavku pustit, co o tomhle momentu, tedy o konci prvního poločasu v Pardubicích říkal?
Jo, mělo být odpískáno, ale dohrávala se situace a i tak to prostě musíme dohrát. To tam prostě, já se na tohle nechci vymlouvat, tohle to jsme měli jednoznačně dohrát, byla to poslední situace, takže hrubá chyba, hloupej gol prostě do té šatny a znovu jsme se jako střelili prostě do vlastní řád a do vlastní nohy špatným výstupem, kdy prostě máme jasně nastavený principy do defenzivy a my jsme to porušili, takže to mě samozřejmě štve.
No, tedy no. Je to doloženo.
No, špatným výstupem já samozřejmě tak nějak jako tuším, jak to chtěli bránit, ale já myslím, že vystupoval kapitán Krobot, byl kapitán Pardubic včera. Myslím si, že jo, to je jedno. Prostě dohraná standardka a Jarda Zelený, je potřeba říct, že to vyřešil fantasticky. Naznačil střelu a uvolnil Arhamány úplně ukázkově a ten přesně tak, jak to ty kluci většinou dělají v tréninku, tuhle tu střelbu, jestli to připravíš a zakončuješ. Trošku mu to vyskočilo, trefil Havolej, nádherný pod dřevno, nechytatelně pro Šeráka. Takže Spartě tenhle gol samozřejmě pomohl. Myslím si, že by stejně ten zápas zvládla, ale samozřejmě ten gol do šatny jednak tomu mančaftu, který ten gol dostane, trošku ty nohy podrazí, ale Spartě samozřejmě pomohl.
Ono samozřejmě těžko říkat, že už měl být konec, protože dnes už tam je taková ta bedlička, která dřív nebývala, že když se hlásí nastavení, tak se říká, hlavní rozhodčí nastavuje první poločas minimálně ano, o dvě ano. minuty, takže to, jak to pak skončí, je vlastně na nich.
Sparta tedy vyhrála v Pardubicích 3-1 a díky nejlepšímu skóre z těch možných adeptů na první místo. Ona tedy je v čele ligy, má skóre 7-4 a je tedy před dvojicí Slávy a Zlín, protože oba tyhle týmy mají skóre 5-2 a 7 bodů, stejně jako Sparta. Ještě na 7 bodech je čtvrtá Sigma Olomouc, příští soupeř pražské Sparty. Ale když jsem tady zmiňoval Slávy, tak pojďme do Uherského Hradiště, kde Slávia vyhrála 1-0.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tak, téma týdne, když se podívám na techniky zakázané v MMA, tak to je třeba držení pletiva, hlavičky, kousání a plivání na soupeře, údery na páteř a do zátylku a útoky na genitálie. Mám pocit, že tady z těch pravidel nebyla porušena snad žádná, kromě toho jednoho tedy na Slovácku. Útok na genitálie v poslední minutě zápasu.
Tak kolem hřiště není plot, takže tam se nemůžeš chytit plotu. A ani si myslím, že fotbal, když někam doběhneš plotu, tak se ho můžeš chytit. No, nepříjemnost. Myslím si, že nepříjemnost pro všechny je samozřejmě nejvíc pro Tomáše Chorýho.
Nejvíc pro Milana Heču, bych skoro řekl.
Teď už možná ne, už to přišlo k sobě. Ale jo, tak jasně, chápeme všichni emoce, chápeme, že vlastně, když si pustíme ten záběr zpátky, tak asi ten, kdo zasáhl Tomáše Chorýho, byl Ivan Šranc, který probíhal kolem s jedním z hráčů Slovácka. Tomáš Chorý dostal ránu, dvě vteřiny potom na něj dopad kousek vedle něj Milan Heča, je Milan, že jo? Milan Heča, no a prostě ten boxerský úder tam prostě byl. Je to blbý, nemělo by se to vůbec stávat a samozřejmě Tomáš si bude muset mít následky, byť samozřejmě, když bychom zavolali podle mě Honzovi Kolerovi nebo Vráťovi Lokoncovi nebo Liboru Doškovi, tak ti všichni řeknou, že na tobě od první minuty všichni visej a dostáváš spoustu rán a samozřejmě tím, že jsi velký, tak to úplně není fér, no ale tady je to jasný, no. Tady bohužel musí čekat Tomáš Chorý a celá Slávě na verdikt disciplinárky, který si myslím, že bude tvrdý. No.
No absolutní zkrát, samozřejmě Tomáš Chorý tím, že je vysoký, absolvuje hodně soubojů, ale jsou i další vysocí útočníci, kteří třeba nejsou pod takovým drobnohledem a zvládnou se ovládnout, Jovis Jan Koller nebo Vratislav Lokvenc. Překvapilo mě to nejen proto, že v té minulé sezóně se zdálo, že se Tomáš Chorý uklidnil, vlastně neměl v podstatě žádný takový zkrát, ale asi zkrátka, a překvapilo mě ještě, v jaké fázi zápasu to vlastně přišlo, protože to byla standardka Slovácka, poslední, Slavia vedla a vlastně i kdyby ho, nedej bože, trefil Milan Heča, tak prostě nemůžeš takhle reagovat, no, nemůžeš prostě no, takhle oplácet.
Ne, mě by zajímalo, jestli se někdy, až bude čas, tak samozřejmě já to zkusím se Tomáše zeptat, jako, protože opravdu v téhle době už ví, že vlastně všechno se, i když třeba ne na tom hřišti, tak prostě s odstupem času těch kamer nebo telefonů, který prostě tě natáčí, je tam tolik, že vlastně jako skoro všechno se odhalí, jo, nějaký tyhle ty věci, které nejsou to, a tohle vlastně bylo tak viditelný, že vlastně nebylo možný, že se to přehlídne, takže jestli dostal od Šrancíka takovou ránu tím kolenem, nebo jestli třeba Milan Heča ho tam, já nevím, jestli mu šláp na nohu, nebo mu dal loktem, není to tam úplně přehledný, samozřejmě, jak říkají Slováci, trma vrma ve vápně, to prostě tak bejvá, ale ta reakce je samozřejmě na prd.
Můžeme si poslechnout muže, který tu situaci měl vlastně dost dobře viditelnou, a to je hlavní sudí Jan Všetečka.
V pokutovém území došlo k vzájemnému souboji hráčů Chorého a Heči, přičemž oba skončili na zemi, a ve chvíli, kdy jsem vlastně opět nechal oči v tom souboji, tak jsem viděl, že hráč Chorý v nepřerušené hře udeřil pěstí hráče Heču do choulostivých míst a nařídil jsem pokutový kop a vyloučil hráče Chorého za hrubé nesportovní chování.
Tohle bylo vyjádření pro vysílatele televizního fotbalové ligy OnePlay Sport a Jan Všetečka tedy Tomáše Chorého vyloučil za to, že udeřil Milana Heču do rozkroku. Vlastně teď, když člověk projíždí sociální sítě, na pranýři i trenér Slávy Jindřich Trpišovský za to, že po zápase na tiskovce vlastně řekl, že to pořádně neviděl a že se k tomu nebude nějak úplně obšírně vyjadřovat. Jako lidi chtějí slyšet možná nějaké jako odsouzení. Já jsem tohle vnímal vždycky jako, že hájí asi toho svého hráče.
A to jsme slyšeli ale několikrát, a Pavle, ty to znáš, ty jsi byl asistent v lize. Podle mě tu situaci vidíš hned. Vždycky vidíme záběry, kdy okamžitě hned studují všechno na těch tabletech.
Tak on ten záběr vlastně existuje, jak tam s Pavlem Řehákem koukají na tablet. No. Otázkou je, na co koukali, ale asi na tohle.
Je to alibismus.
Dá se to pojmenovat jakoliv, ale samozřejmě ten trenér tam je. Samozřejmě zase můžeš mít jako názor tenhle ten, co řekl Lukáš, ale vlastně jako ty potřebuješ ty hráče, ty nevíš, co bude za měsíc, za 14 dní, za půl roku, ty budeš toho Tomáše Chorýho byť tohle předved. Samozřejmě zase potřebat, jsme si tady dělali srandu, že teďka pravděpodobně dva měsíce možná bude hrát jenom Ligu mistrů, já teda nevím, kdy začíná. Jo, nebo možná může hrát za C-čko, jestli Slavě umí C-čko ČFL, tak může jít na pár zápasů se rozehrát, ale samozřejmě ten trenér toho hráče chrání, jako to samozřejmě to všichni to vidějí, jo, to nejsme slepí, myslím si, že ani Jindra Trpišovský, ani někdo ze Slavě není slepej, tohle prostě je průšvih a samozřejmě řekne, že hele, je to napřed, protože se zbláznil, jo, ten hráč ti řekne nějaký svůj pohled, ale už se to stalo a samozřejmě ty můžeš jako jít říct do televize, no, je to blázen, jo, dáme mu 500 000 pokutu a to, no, ale vlastně jako ty potřebuješ toho hráče trošku uchránit, protože samozřejmě asi všichni cítíme, že spousta veřejnosti tenhle ten moment jako bere jako nějaký zadosti učení, že Tomáš Chorý prostě je rozdílový hráč, je to hráč, který vzbuzuje emoce, ať už pozitivní, tak samozřejmě negativní, a tohle se jako spoustě lidí vlastně jako líbí. No.
Na druhou stranu trenér Trpišovský mluvil i o tom, že to nenechají jen tak, že si to s hráčem nějakým způsobem vyřídí, takže to nebylo tak, že by to úplně ignoroval celou tu situaci, ale Tomáš Chorý ve 30 letech první červená karta, lec, kdo se tomu diví? První na klubové úrovni, protože tam měl určité incidenty. Ostatně o nich mluvil i tady v desítce, viz hlavička Serencenovi a podobně, tomu tehdy prošlo. Teď si myslím, že se mu to za ten zákrok trochu vrátí.
Když pohledneme do toho disciplinárního řádu, který se týká vlastně nějakého fyzického napadení nebo tělesného napadení soupeře, konkrétně udeřením, tak jsou tam vlastně dva odstavce. Jeden se týká vlastně zákazu činnosti až na 2 měsíce a peněžité pokuty až do výše 25 000 korun. A ten druhý se liší vlastně tím, že tam jsou přidaná 3 slova udeření zvlášť hrubým způsobem. A vlastně tam je ten trest 3 týdny až 6 měsíců a pokuta do výše až 50 tisíc.
No.
Takže no, teď jako slovíčkařit, ale myslím, že možná asi spíš ten druhý odstavec zvlášť druhým způsobem.
No, tak já si myslím, že to naplňuje, já jsem to taky zažil, skutková podstata.
Výborně.
Trestného činu byla naplněna, takže samozřejmě je to nepříjemnost pro Slávy. Myslím si, že určitě teďka tam jsou myšlenky i na to, aby přivedli nějaký útočníka, protože ten trest prostě může být fakt jako vysoký a jako já si myslím, že to není potřeba obcházet, prostě disciplinárka rozhodne. Viděli jsme spoustu vysokých trestů za zákroky jako ve skluzu, nohama, tohle je zase trošku něco jiného. Určitě se dostaneme do Karviní, kde Signatech dostal vlastně taky červenou kartu za nějaký ohnání nohou, taky do koulstivých míst, takže teďka bude mít disciplinárka práci. No.
Asi nejsme úplně u případu třeba už zmiňovaného dříve Erika Cantony, který kopnul diváka v Selhurst Parku v lednu 95, dostal za to 8 měsíců a zmeškal 30 zápasů. A třeba takový recidivista od nějakého dentálního hygienika Luis Suarez, tak ten v Liverpoolu dostal 10-zápasový dyštan za to, že kousnul obránce Chelsea Ivanoviče.
No ale to už bylo po druhý.
To už bylo, no ale to bylo na klubové úrovni a on to měl ještě proti Chiellinimu v reprezentaci. No. V české lize, když se na to podíváte, tak poslední vlastně případ třeba delšího trestu, když budeme u Slávy, tak Mojmír Chytil za to šlápnutí na Vindala na jaře v derby 4 zápasy. A když budeme zase teď jakoby veřejnoprávní, tak z té spartianské strany delší trest měl před 3 roky Jan Kuchta za šlápnutí na hlavu Olivera Flíchena z Liberce. Ale vlastně k tomu se může vázat téma, je jiná disciplinárka, jiný předseda, není pan Baček, ale je pan Macner, který nastoupil oni v červenci, takže otázkou je, jak oni to teď budou řešit, ale asi pochopitelně ten trest lze čekat vysoký, ale předjímat myslím, že nemá úplně smysl.
No tak pojďme k fotbalu.
Pojďme k fotbalu, já bych ještě jedno číslo vypíchnul a to je 227. To je počet vítězství v první lize, které nazbíral Jindřich Trpišovský a to tedy asi velký klobouk dolů překonal legendárního Dukláka Jaroslava Vejvodu.
No, je to super. Já jsem u pána Vejvody byl doma jednou, když jsem byl malej s dědou, protože děda se s ním znal, tak jsem rád, že znám oba tyhle ty nejúspěšnější trenéry. Ale samozřejmě je to velký číslo. Dlouhou dobu, já jsem včera slyšel ten rozhovor s Jindrou a samozřejmě i pro něj to je jako osobně velký úspěch, i to tak cítí logicky. Myslím si, že 100% na tom má podíl i ten jeho realizák, který se kolem něj za ty léta protočil. A ještě bych řekl jednu věc, že vlastně jako asi pravděpodobně Slávy ještě nějaký zápasy vyhraje, takže to číslo není úplně konečný, takže já si myslím, že to číslo ještě poroste.
Tak kdyby zůstal v české lize, tak ho může zdvojnásobit klidně, protože on je v české lize 10 let, pokud se nepletu od roku 2015, je mu 49, takže může trénovat ještě opravdu celou řadu. Otázkou je samozřejmě, jestli třeba neskončí u reprezentace v budoucnu.
No, 336 zápasů zatím otrénoval a 227 vítězství, to je docela slušný poměr, tedy Jindřich Trpišovský má ještě na pana Vejvodu tedy mírnou ztrátu v těch titulech, to má zatím v uvozovkách jenom 4 a Jaroslav Vejvoda má 6, tak nějaké třeba ještě přibydou.
Tak to je zase, jak říkal Jindra, má osobní metu nějakou, tak tohle bude asi jedna z nich možná.
No. Ale k tomu fotbalu, když jsme u toho, tak vlastně v Uherském Hradišti, jaký to byl fotbal?
Jo, nevím, no, jako...
Jako čím to bylo, že to vlastně hodnotili aktéři, že to zas takový velký fotbal nebyl?
No, má to trošku paralelu s tím Zlínem a Karvinou. Vždycky je velmi vidět, a teď doufám, že se na mě jako hráči a fanoušci Slovácka jako nebudou úplně zlobit, když někdo nechce hrát, když jako chceš prostě tu hru kouskovat a proti Slávy prostě to platí, když se ti podaří tu hru kouskovat. Já tady jsem mě taky několikrát říkal, prostě Slávě hraje tempo fotbal, který ne každému vyhovuje, spíš nikomu, protože je to opravdu o spoustě nabijaných kilometrů, o spoustě soubojů a to tam prostě v první půli nebylo. Jindra Trpišovský taky to říkal v pozápasovém rozhovoru, že vlastně museli změnit to, čím se vůbec dostanou do hry, co tam jde hrát a byly to nějaký změny v sestavě samozřejmě, ale druhou půli už se tam něco dělo, už si ty šance vypracovali a jednu z nich proměnili, takže trošku pak jako je to taky o reakcích, když vlastně 60 minut zdržuješ a pak najednou dostaneš gól a jsi překvapený, že zdržuje ten druhý tým, tak tak taky to není úplně normální, ale prostě jsou různý způsoby jako vedení boje a rozhodli se takhle, pak samozřejmě musíš přežít to proti tomuhle silnému soupeři bez toho inkasovaného gólu. Na druhou stranu Slovácko vlastně mělo obrovskou šanci, kterou bohužel pro Slovácko Vlasta Daníček nevyužil.
No evidentně Slavia pořád hledá optimální složení té základní jedenáctky, třeba středu pole. Mě překvapilo, že nehrál Oskar. Čekal bych ho v základní sestavě, protože prostě dlouhodobě je to jeden z nejlepších hráčů Slavie. Ten střed za Fejris Oskar fungoval, ale samozřejmě, když přivedete Sadílka, máte v kádru Mousese, tak pořád je tam nějaká snaha najít to optimální složení. Zatím Michal Sadílek se mi tolik nelíbí, čekám od něj trochu víc. A další věc je ta pozice toho levého wingbacka. Ondřej Zmrzlý zase šel dolů po poločase. Není na tom teď asi dobře, nesplňuje asi to, co, nebo evidentně nesplňuje to, co po něm realizační tým chce.
Nevidíš do kabiny na tréninkový proces, jestli Oskar neřešil nějaké zdravotní problémy, i minule vlastně střídal, takže hrál menší porci, ale teď už Pavel nakousnul Vlastimila Daníčka, dlouholetou oporu Slovácka, kapitána do včerejška neomylného penaltového exekutora, který se mohl rovnat s Pavlem Horvátem. Ale teď už má i ten zápis.
Jestli můžeš, jenom, já pak budu k tomu povídat, jenom kterou jsem první nedal, jako, kde, je kolik takhle. Jsem jich dal jako po sobě, víš, než jsem pak,
No.
Ale 20 je jako úžasný číslo, jo, to je jako velký číslo. Samozřejmě zase ty okolnosti kolem té penalty vždycky, vlastně čím díl se nekope, tím je to víc proti tomu střelci. A včera si troufnu, že to bylo 5 minut, se nehrálo, nekopalo, on už ten balón držel. Zase doba, která se změnila, je to, že trenéři brankařů s těma golmanama opravdu jako pečlivě se připravují na to, kdo kope penalty v tom manšaftu, proti kterýmu jdeš, jak je kope, jakým způsobem je zahrává, ty způsoby zase můžeme rychle projet, buď se řekneš, dám to do pravý šibenice, zavřeš oči a vůbec nekoukáš na golmana.
Na Daníčka musí být složité se připravit.
Nebo teď prostě je to moderní, on to i Vlasta potom říkal, že jako kouká na golmana, čeká na jeho pohyb, no a samozřejmě pak je to hra nervů. A jelikož prostě ke konci toho zápasu jako dítě o tom sníš, prostě 98. minuta penalta, nebo trestňák spíš, penalta jako vypadá jednoduše, takže jako penalta, ty si to postavíš, dáš gól a celý stadion tě oslavuje. No, nebo jdeš na kolena, jako včera, bohužel Daníček.
No, na Transfermarktu jsou na tebe mírní, tam máš akorát 3 neproměněné penalty, takže to asi nebude úplně kompletní počet, ale ty tady máš 3. října 99 proti Jiřímu Kobrovi z Viktorky Žižkov.
Jsem nedal, jo.
To si nedal, to je vlastně první zápis na Transfermarktu, jinak si uvedený podle mě v ligové historii tady na Šanceliga.cz statistiky rekordy, nejvíce neproměněných penalt, taky na prvním místě 10 jich máš. Takže je možné, že...
Logické. Ale tak jestli to je 99, tak to jsem možná nějakých třeba 8-10 jich dal, to je vlastně 3 roky ve Slávii, takže pak jsem nedal. No. No.
Každopádně Slovácko tedy padlo se Slávii 0-1, od tohoto zápasu se asi můžeme posunout dál a bude to teď právě k tomu, co je lehkou paralelou a k zápasu Karviné se Zlínem, protože i po tom zápase tedy z domácího tábora, teď tedy naopak z domácího tábora, zněla slova o tom, že soupeř nechtěl příliš hrát a že pragmaticky ubojoval nakonec vítězství po vlastní brance Jiřího Fleischmana.
Říkám, je vlastně vždycky na tobě, jaký způsob hry zvolíš, jakým způsobem hry se prostě dostaneš k tomu cílenému jako úspěchu a když si vzpomeneme na Mourinha v Chelsea, tak vlastně vyhrávali prostě 1-0. Já jsem byl vlastně před necelým měsícem ještě na Zlínsku a bavil jsem se tam s těma klukama a vlastně oni takhle prošli i tu druhou ligu, jo. Oni hráli prostě pragmaticky, ze zabezpečený obrany, dobře dozadu a vyhrávali ty zápasy. Někdy samozřejmě dali víc gólů, ale vyhrávali je o gól, vyhrávali 1-0, jo, stačilo jim to a to předvedli přesně v Karviné. Samozřejmě takhle, ta standardka, z který padnul gól Jirky Fleischmana, který si dal vlastně vlastňáka, byla velmi dobře kopnutá, to už pak je náhoda, že se to od tebe prostě odrazí do té brány. Takže...
To kopal Fukala?
No, tvůj oblíbený z Liberce. Jo, pak ještě měl skvělý blok ve druhé půli, vlastně vytečoval střelu, která něčím zaváněla, ale vlastně nebo v první půli dokonce Karviná Karviná prostě nedala gól a to je nejtěžší disciplína hrát jako do 10 frajerů, který zalezou na 30-40 metrech. Je to nejtěžší disciplína ve fotbale a jako ukazuje to, jestli to mužstvo je dobrý nebo není dobrý. Karviná samozřejmě velký respekt, prostě hrajou fotbal, mají tam šikovní hráče, jo, včera jim to prostě nevyšlo.
No, já se přiznám, že tyhle nářky o tom, jak někdo nechce hrát fotbal, úplně moc nemám rád, protože ty jako trenér si chceš dát samozřejmě co největší šanci na úspěch a Bronislav Červenka nejspíš dobře věděl, že pokud si to půjde rozdat s Karvinou 50-50 a bude hrát nějaký tempo fotbal nahoru dolů, takže by ho to mohlo taky šeredně vytrestat. Vyhráli šťastným gólem, 3 kola, 7 bodů, takže jako tak to prostě
je. Ne, tak je to stejný jako Slávie, jako Slovácko, asi taky, kdyby si to ze Sláví rozdalo.
Tak, a
možná by to skončilo, já nevím, 3-1 pro Slávii, jo, ale chtěli to hrát takhle, hráli to, pak dostali gól, najednou se to celý změnilo, začali hrát jakoby jednodušejc, prostě vytvořili si tlak, ke konci prostě, já říkám, že měli obrovský šance, ale tlak měli, jako ty balóny tam lítaly, jo, dostali Slávy pod tlak, samozřejmě o ten gól vždycky to cítí, že ta šance je, když je to o 2, tak už ten zápas většinou jako dohraješ jako zkušený mužstvo, ale včera prostě Slovácko mohlo vyrovnat a vlastně by k tomu došlo tímhletím bojem, znovu říkám, jako pak je samozřejmě otázka trošku toho, jak to cítíš, protože zažili jsme to, nebo já jsem to taky zažil, když někdo přijel do Plzně a od druhého výkopu prostě brankář zdržuje a trvá mu to, dneska už samozřejmě k tomu ty pravidla trošku přihlížej, jo, ale a pak ty vedeš a najednou oni si začnou jako stěžovat, že ty zdržuješ a že nechceš hrát, takže jako prostě se rozhodneš pro nějaký způsob boje a někdy to vyjde, někdy ne.
No já jenom doplním a zase jsme u toho, samozřejmě dneska každý chválí mladou Boleslav, i já ji chválím, hraje velmi dobře, teď měla tady odložený zápas. No jo, ale taky se ti může stát, že po 5 kolech budeš na jednom bodu a už jako ti nebude stačit hrát krásný fotbal. No,
o tomhle mluvil trenér Červenka, jeho slova, jde o poctivost a pak přijde i fotbalovost. Tak věříme v to, že Zlín také bude bavit tím fotbalem. První volající do desítky Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den, zdravím. Já se chci jenom zeptat, jestli nemáte info nebo nevíte, proč momentálně Martin Hyský nestaví Vechtu, který byl loni jako jednoznačně nejlepším střelcem. Už minule nehrál s takovým zvláštním odůvodněním a teďka prohrávají se Zlínem a ono tam dá v 85. minutě, ještě když hrají proti 10, tak přijde mi to takové trošičku zvláštní, jestli náhodou k tomu něco nevíte. Díky moc, mějte se.
Děkujeme za dotaz. Teda já osobně nevím, Pavle.
Já taky nevím samozřejmě, jenom to opravím, oni nehráli proti 10, hráli v 10, ne?
V tomhle duelu, od 72. minuty, no.
Jo, že ne, posluchač říkal, že hráli proti 10, takže logicky tam...
Já na tohle jenom navážu na to téma, proč třeba nehraje, protože když jste se podívali na to, jak hraje Karviná i s Něngem, což je ta posila z Teplic, o které už jsme se zmiňovali v úvodu, tak jeho... spolupráce se Samkem nebo i se Singatehem nebo třeba se stoperem Kamarou, jak se dokáže zapojovat do těch akcí, tak je báječná. Z mého pohledu prostě tohle funguje, Karviné. Tam třeba byl velký problém a byla to zajímavá věc, o které mluvil i Martin Hyský, jak ten zápas byl kouskovaný a třeba, že tam přišla i ta pauza napití, což někdo může říct, je to taková alibistická výmluva, ale je fakt, že když se podíváte od 15. minuty do té 23., tak Karviná postupně stupňovala, zlepšovala, zkvalitňovala kombinace. A pak přišla ta pauza a zase se to trošku rozmělnilo. Jsou to také detaily?
Určitě jsou fáze zápasu, které prostě rozhodnou. Jo? Souhlasím s tebou, že ten tlak, ta pauza na to pití rozmělnila, nicméně já jsem přesvědčený celkem na 100%, že všichni o té pauze vědí a ona prostě přijít musí, takže to není jenom jako z benevolence rozhodčího, že si řekne, uděláme pauzu na pití, timeout, jako vy si odfrkněte, vy se poraďte, takhle to není, ale je pravda, že Vecheta jako nastupuje méně, než by se čekalo, protože minulou sezonu opravdu táhnul Karvinou. My do té šatny nevidíme, jo? Já nevím, jestli jak to snáší třeba, jak se chová, samozřejmě říká se to všude ve všech klubech, prostě ani jeden hráč není víc než ten tým, takže pokud by tam nějaký problémy byly, tak nikdo ti neřekne, hele, on netrénuje, nechce se mu, prostě proto nehraje. Něco zatím bude, samozřejmě je to hráč, který umí dávat góly, což si myslím, že ví i Martin Hyský, ale ten důvod možná se rozvíme později.
Dal jich 13 v minulém ligovém ročníku, takže
je dost.
Skvělá sezona.
A kdo za Chorého do Slávie?
Mluvilo se o tom, že by třeba mohl odejít. Teď spekulujeme, jestli to měl v hlavě, těžko říct, Martin Hezký si s tím asi umí poradit, ale myslím si, že by to byla škoda pro Karvinou, kdyby ho nevyužívala, kdyby nenašli společnou řeč, protože je to pro Karvinou jednoznačně rozdílový hráč.
No, jenom abych to doplnil ke Slávě, měl podle spekulací dříve blízko nějakým způsobem.
No tak hlavně se mluví o tom, že vlastně Slávia je nějakým způsobem zainteresovaná v tom jeho přesunu do Karviné. Dobrý tip, případně jako v úvozovkách náhrada za Tomáše Chorého, byť Slávia míří výš samozřejmě asi do
tak
zahraničí.
Hlavně tam bylo to, že vlastně bylo i, že Slávia spolupracuje s Karvinou.
No, to je další věc.
Takže jako to nebylo překvapivý.
Dobře, to jsme si zaspekulovali, ale v desítce Pavla Horváta se vrátíme k faktům a to je jedna věc, že Sigma Olomouc porazila Liberec 2-1.
Desítka Pavla Horváta.
Sigma čtvrté místo, 7 bodů a vlastně famózní střídání trenérů, když se to takhle vezme. První poločas 0-0, pak to tam začali střídat a začali padat góly. Který z nich se vám třeba líbil nejvíc? Mně osobně se dost líbil ten liberecký, parádní centr Haliho.
Určitě se k ním se líbí prostě góly, který padnou úplně nakonec a už na to není žádná odpověď. A
jako šíp do srdce třeba.
A přesně, tohle bylo bodnutí šípu.
Tam byla skvělá věc. Tomáš Janotka, trenér Olomouce, v pozápasovém rozhovoru mluvil o tom, že Liberec brzy vyrovnal po té brance Sigmy a Janotka mluvil o tom, že vycítil z Liberce, že by byl možná spokojený s tím bodem a on naopak ne a reagoval nasazením Antonína Ruska, dalšího ofenzivního hráče a ten naopak připravil, nebo později připravil gól, takže dobré střídání Tomáše Janotky. Jinak to byl vyrovnaný zápas, podle mého názoru remízový. Liberec určitě daleko lepší než v zápase s Pardubicemi, ale to v podstatě nemohlo být horší, takže ta laťka byla velmi nízko, ale v té první půli tam byly některé jako velmi dobré kombinace, líbilo se mi to. Ale za druhou půli nevystřelíš na bránu.
A teď jsme se tady o tom bavili, o Boleslavi, takže porazíš Pardubice, nedá se na to koukat, máš 3 body, hrál si celkem dobře v Olomouci a máš 0. Jo?
No,
takže a jedeš ještě zpátky těch 300 kiláků do Liberce, to je taky nádhera. Takže
asi...
tak jenom já to, jo, že vlastně možná proto i třeba Radek Kováč byl spokojený s tím, že hele, máme bod s Olomouce, to bude dobrý, jo, takže už to chceš v úvozovkách jako ubránit, no a skončí to takhle, no.
Žádná střela na bránu, ale vzpomeň na 85. a po rohu Gabriel střílí a vlastně tam byl blok,
no, to byla tutovka,
krále a
to byla tutovka.
Tam nebýt ten král, tak je to gol podle mě, jo, takže to zase
tam
jsou ty souvislosti.
Tam mě překvapilo, že to rozhodčí neviděl, ale dobře, může se stát, protože z toho nebyl roh ani, ale chápu. Jinak nějaké věci, které bych vypíchl, evidentně pořád nefunguje úplně ideálně střed zálohy s Lukášem Masopustem na desíce Liberce. Spíš bych asi očekával, že se prohodí s Michalem Hlavatým, že bude Masopust hrát trošku níže.
Zase šel o půli dolů?
No, ne, to ne, později podle mě.
Později.
Ale velmi dobří křídelníci Liberce, Kajondo a Gali, to je podle mě materiál pro jako top trojku, to si myslím, že brzy stane.
To jsou velmi zajímaví hráči, který vůbec nemají problém s obcházením a s tou finální fází. Dobrý hráči, ty mluvíš o tom, že jako Lukáš Masopust, Michal Hlavatý, ale on ani jeden z nich jako není ta desítka, ani Míša Hlavatý není prostě jako hráč, který by měl hrát pod rotem. Michal Hlavatý je hráč, který potřebuje prostě spoustu pohybů, spoustu balónů od stoperů, aby se s nima mohl otáčet a tvořit hru. Není to jako podhrot.
Už pak zase těch moc variant nemají. Ale když jsme u těch podhrotů, tak Olomouc stále hledá asi tu hlavní náhradu za Filipa Zorvana. Teď hrál David Tkáč, nehrál špatně, připsal si asistenci, takže může to být varianta, ale třeba Dominik Janošek vůbec nedostal čuchnout, taky to tam nějakým způsobem pořád hledají to optimální složení.
Tak jestli nemá jako zdravotní problém, jsme se o tom bavili vlastně minule a uvidíme. No.
Ale můžeme možná napoutat na čtvrtek, protože ty máš přislíbeného hosta, který se týká tohle tématu.
Mám přislíbeného, teď mi tady před chvílí volal Filip Zorvan, tak nevím, co se stalo, jestli třeba se změnilo jeho angažmá. Jsme domluvení předběžně. Pokud se nestane nic a neodejde do té doby, tak ve čtvrtek by tady měl být v desíce.
Ještě jedna věc, která je také důležitá, co se stala na Andrově stadionu. Pan trenér Jan Matka měl velmi slušivé sako. Ne, pochopitelně Tyžany a jeho gól po příchodu na hřiště, návrat do České ligy jako hrom. První dotek a krásně to trefil.
No, tak on to umí, no. Je to zajímavý hráč a myslím si, že proto přišel. Zase je to varianta prostě pro Olomouc, jo. Je tam Vašulín, který dal bombou tyč v tom zápase, jo, dává góly, nebo je to hráč, který by góly dávat měl, a v tomhle Olomouc bude mít velkou sílu.
No pozor, v olomouckém útoku začíná být trochu přetlak.
Těsno.
Kliment samozřejmě zraněný, ale pak máte Vašulín, Tyžany, Růsek a ještě by měl přijít Mohamed Jásir, který byl v minulé sezóně v Teplicích. Tomáša Notka mluvil o tom, že už je to v podstatě jako před podpisem. A to už tedy, to vypadá, aby hráli na tři útočníky.
To vypadá, že měl, no, já jsem chtěl, že by měl hrát minimálně na dva, no.
Sigma Olomouc tedy na čtvrtém místě fotbalové šance ligy, která má za sebou tři kola. My máme před sebou ještě další zápasy, které budeme řešit, a půjdeme na Julisku.
Desítka Pavla Horváta.
To je dálka na Julisku.
No. Tak na Julisce Dukla Baník, téměř 4 500 diváků, které bavili krásné goly v prvním poločase. Mm. Pulcitidis, to je autor té první branky Dukly. Pulcitidis. Já jsem to říkal trošku s německým dialektem, víš, promiň.
Já jsem si to ten Marius.
No ne, tak asi překvapivě pro všechny baníkovce, že tam z autu se dostal obránce nebo defenzivní hráč takhle do zakončení.
Ale jako byla to paráda, no, je to super, když se to takhle vyřeší. Samozřejmě je to chyba v obrany, to je prostě bez debat, je to standardní situace, ale je pravda, že Dukláci to prostě sehráli fantasticky. Čermáková patička, nebo zapatou takový, taková ta přihrávka vlastně, dala se čekat, musím říct, že se dala čekat, ale prošla. No a Marius jako v obránce, musím říct, že zachoval chladnou hlavu a plackou to uklidil. Spousta, si troufnu říct, útočníků by zavřela oči a narvali to, ale on to uklidil a musím říct, že to byla fakt hezká akce. Myslím, že mě ještě překvapila jeho čeština. Asi někdo bude vědět víc, ale u něj je vždycky řecká vlajka a musím říct, že ta čeština byla fantastická, takže pravděpodobně tam nějaký asi spojení bude. A druhý gól samozřejmě
Tomáš Riga,
jako trošku se štěstím obešel Peterku, který si myslím, že ten souboj malinko podcenil, protože tam to bylo noha na nohu a tam si myslím, že takovýhle hráč by ten souboj měl vyhrát. No a Rigo se prostě tady z těch vzdáleností moc neplete, jako musím říct, že tu střelu má fantastickou. Tadle mu teda vyšla úplně jako dokonalé, ale i tak si myslím, že on z těch pozic dává góly. Já jsem byl minulou sezónu v Boleslavi na zápase, kde hrál Baník, teď jsem si na to vzpomněl úplně náhodou, a on měl do 20. minuty měl dvě střely, který fakt jako, řeknu to takhle, smrděli gólem. A pak vlastně třetí střelou trefil Šibenici, byl trošku blíž a trefil Šibenici a vlastně včera to bylo hodně podobný, takže Rigo je hráč, na kterýho musíš dávat pozor, jakmile překročí 25 metrů k tvojí bráně, a včera to potvrdil.
Já se ještě vrátím k Pulcitidisovi, protože mám takovou úsměvnou historku, jak já jsem na něj v podstatě poprvé narazil a jak on se poprvé připomněl českým fanouškům. Bylo to v roce 2020, teď nevím, jestli to, myslím, že to byla odveta závěrečného předkola Evropské ligy, a Liberec hrál s Apoelem Nikózie. A po zápase slavilo se, Liberec postoupil, to si pamatuji, a Marios Pulcitidis seděl v tiskovém centru jako mladík, co přišel nejprve do B týmu s tím, že se třeba pak etabluje a dostane se do Ačka, a překládal hostující tiskovku.
Fak jo.
To bylo neuvěřitelné.
On má vlastně maminku Češku, co jsem se dočetl tady na webu České televize, jeho otec je Řek, takže k češtině má blízko.
To beru zpět, no. Jako to, tak zase čeština
zase dobrá jako, nebyla. Jako. Čech jako Řek. No ale vlastně, když se dostaneme ještě k těm důležitým momentům, taková vypjatá emotivní chvilka Pavla Hapala s Ondřejem Pechancem, tam to šlo teda ráz na ráz. Mi přišlo žlutá a červená.
Škoda, že nebyly zapojený hluchový mikrofony, nebo že náš kolega nebyl mezi střídačkama, samozřejmě, pardon. Ale někdy to tak je, že s někým máš vztah, kdy tam je nějaký jako vzájemný respekt, ale někdy tam můžou být prostě probublávající jako problémy několik let, a včera, jak říkal Pavel Hapal, no, včera vyhrál Ondra Pechanec, třeba příště vyhraje Pavel Hapal. No.
Máme tady ještě jednoho volajícího do desítky, dobrý den.
Zdar pánové, spotu zdar a podbou zvlášť, Pavel Žiberce. Mám na vaši žádnou sportovní redakci dvě věci. Chci tak poděkovat Pavlovi Horvátovi, ty jeho prognózy, analýzy a tak dále, rozbor, jak to perfektně komentuje, to opravdu to je požitek. Potom mám pro vás předčasnou otázku, jestli byste dokázali o třech kolech odhadnou první šestku, která ukončí 31. příštího roku v tabulku a poslední 4-5 manželů to mohla u záchranu. Asi tam můžou pořadit třeba profi pan Horvát, může první začít, pak výborný redaktor pan Michalík, který on přenosí chodbový, to je zážitek. A nakonec pan redaktor špičkovej, pan Ruška, co má ráno ty vysílání, to taky nemá chybu. Takže čeká na vaši odpověď. Děkuji, pánu, a sám dáš naschle.
Pavle, děkujeme, tady musíme do podtitulku uvést, tohle nebyla placená reklama, ale teď je tedy k těm otázkám, jak bude tedy elitní šestka vypadat. Pavle Horvát.
No, těžký, no, jako Sparta, Slavie, Plzeň, tam si myslím, že se asi nespleteme.
A myslíš to takhle, že to bude v tom pořadí v tabulce? Že Sparta bude mistrem?
To si netroufnu vůbec říct. Jako.
Složení elitní šestky.
Se to jako se může měnit do posledního kola opravdu. Ještě po tom, co jsme viděli tenhle víkend, Jablonec, když vidíme současnou formu, to mužstvo asi to rozprodávat nebudou, takže to. No a teď jako Zlín tam nevydrží. Jsem o tom přesvědčený, že je někdo čapné, že samozřejmě držím jim palce, jsou tam sympatický lidi, ale nemyslím si, že je to do první šestky. No.
Co Baník?
No, Baníček se musí zlepšit, no. Teď jsme na Dukle teda, já nevím, a sestup to vůbec netuším. Jako to
tak si poslední myslím, šest týmu třeba?
Ne, to si myslím, ne? Že je hrozně brzo, jako teďka vidíme, kdo je bez bodu, jako to je to fofr a uvidíme, já jako to je opravdu hodně, hodně předčasný.
Já si no. Tipnu první šestku. Slavia, Sparta, Plzeň, Jablonec, Ostrava, Olomouc.
Dobře.
Díky.
Tak jo, tak já to typovat nebudu, protože čas se nám trošku nachýlila.
Já jenom se ještě vrátím teda rychle na tu Duklu, že Baník jako Baník určitě neklopítá, jo, protože je vidět, že prostě ty kluci dřou jako.
Ale jsou to těžké týdny teď, víš, těžké zápasy.
Nedaří se jim jenom se jim jako malinko nedaří, potřebujou prostě, jo, vlastně do všech zápasů měli takový jako, kromě vlastně Legie, tak měli jako horší vstup, samozřejmě nedohráli zápas s Teplicema, který vedli, takže tam nemůžeme vědět, jak by to dopadlo, ale je to takový jako, ne, já bych řekl, že nemají trošku štěstí, jako, no, že se to otočí.
Je ještě závěrečné téma, Pavel Šulc nejspíš do Lyonu, Pavle, co ty na to? Mně se to líbí.
No, já si myslím, že se to líbí všem, pokud ta částka je taková. Já si myslím, že Pavel Šulc si prostě v Plzni svoje odehrál. Myslím, že jsem se trošku bál té nadcházející sezóny, protože už jsem se bál tý minulý, jestli udrží prostě to tempo svoje vysoký, co se týká přísunů bodů tomu mužstvu, udržel to. Teďka nezačal špatně, ale myslím si, že ten tlak by byl opravdu veliký a odchází za mě jako v pravou chvíli. Vůbec netuším, jakou pozici mu tam vymyslej, jakou pozici si tam vybojuje, ale dokázal i tady, že vlastně si svoji pozici a to svoje v Plzni jednoznačně uhrál sám, chvíli na to čekal, ale zaslouženě si to jako vzal a teďka ho čeká další výzva.
No i pro nás zajímavé, český fotbalista ve francouzské lize, není to úplně běžné.
No i na jeho Instagramu už bylo vidět, že ta zpráva, že by mohl jít do Lyonu, došla do Francie, protože tam Pavel Šulc pod poslední fotkou má dost komentářů, tedy francouzských fanoušků. Takže otázkou je, kdy to bude, kdy přestoupí, no ale jistota je jedna, příští pondělí tady budeme my s Pavlem Horvátem, s Lukášem Michalíkem a těším se na vás, pánové, děkuju moc.
To je jisto jistý. No. Děkuju za pozvání, Honzo, ke mně. A jestli tam zaznělo tvoje jméno Pěruška nebo Hruška, jsem blbě slyšel.
Já jsem rozuměl Hruška, ale bude to asi Pěruška.
No. Ale snad, jelikož nás Pavel poslouchá, tak...
Ale je to složité příjmení, pochopitelně. Milí posluchači, tohle byla desítka Pavla Horváta po třetím ligovém kole. Budeme tady zase ve čtvrtek s hostem, snad s Filipem Zorvanem a příští pondělí zase o dalším kole fotbalové šance ligy. Naslyšenou. Přeji příjemný poslech Radiožurnálu Sport.